asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 190. Vers 1, 2 en 3. ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 449 vers 1 en 4 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders. wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 119 vers 1 volgens die Tosiusberyming.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 31 tot 43 en ons doen dit vanuit die ou vertaling. 'N ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. 'N ander gelykenis het hy hulle vertel, die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan, en sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose, En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volleinding van die wêreld. En die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan, by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U dat U deur U Gees ook by ons woon. Ons dank U dat soos U met goddelike hande die eerste mens uit modder en klei gevorm het, dat U vandag nog steeds met U goddelike hande ons herskep en hervorm, omdat U in U liefde vir ons nie aan onsself wil oorlaat nie. En ons dank U dat U dit doen, sonder dat U dit nodig het, dat ons dit met ons eie oë hoef te sien nie. U herskep ons, soos Psalm 23 sê, net ter wille van U eie naam. Hoor tog vanoggend ons dank aan U. En ons bid dat U tog nie sal ophou om U met ons te bemoei nie. Gee tog net aan ons kinderlike geloof om in die dag en in die nag blindelings en sonder vrae op U te bly vertrou. En as ons aardse oog nie U werke kan sien nie, gee tog dat U Gees die oorredingskrag in ons lewe sal wees. Net dan alleen kan ons ongestoord leef omdat ons alleen deur die werk van u Gees u koninkryk inderdaad kan sien. Neem toch nou hier by u woord ons oë, ore en verstand in u hand. Ter wille van ons eie behoud, maar bo alles, tot u eer alleen. Ons staan voor u, in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 215, die eerste, tweede en vierde strofe. Wees volkere opreg en wys. Besef volkere dat hy regeer. Wil hom bo alle vorste prys en eer hom daagliks oral, want Christus is die Here. Die gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg en die meel is sekerlik die twee eienaardigste gelykenisse wat Jesus Christus tydens sy bediening ooit vertel het. Om in die gees van hierdie twee gelykenisse te kom, luister na die volgende moderne gelykenis as u wil. Daar was 'n stad met 2 miljoen mense as inwoners. En in die stad was daar net een gemeente wat bestaan het uit net 25 belydende lidmate. En elke Sondag het hierdie gemeentekie by mekaar gekom en in hulle erediens is doodgewoon net die evangelie verkondig. Binne 1 jaar is al 2 miljoen van die stadse inwoners belydende lidmate van die gemeente. Kom ons wees eerlik. Dink ons dit kan gebeur? Dis die taal en die styl van hierdie 2 gelykenisse. Die mosterdplant is 'n 1-jarige struik wat in uiters goeie omstandighede hoogstens 3 meter sou groei. As Jesus Christus wou dat hierdie mosterdplant struik moet groei tot 'n magtige boom waarin die voëls van die hemel hulle neste vind, dan moes hy eintlik eerder die cipres as 'n voorbeeld genoem het. Want 'n cipres is in elk geval ook 'n boom waarvan ons in die Ou Testament lees. 'n Cipres word tot 15 meter hoog teenoor die 3 meter van 'n mosterdstruik. En 'n cipres leef omtrent tot 50 jaar lank. Hoekom het hy nie eerder na 'n cipres verwys nie? Het die Here dalk hier 'n praatfout begaan? Dan kyk ons na die 2de gelykenis van die suurdeeg en die meel. Hier staan 'n vrou, 'n huisvrou gaan heen en sy neem 3 mates meel. 3 mates meel is tussen 25 en 30 kilogram meel. En dan meng sy die suurdeeg in hierdie meel in. En die woord wat hier vir inmeng gebruik word, is eintlik iets van steek dit in die meel weg. Want as jy die suurdeeg ingewerk het, dan sien jy dit nie meer. En vir 25 tot 30 kilogram meel, maak jy omtrent brood, bak jy brood vir meer as 200 mense. Wat gaan haar man dink as hy vanaand by die huis kom en die hele huis staan vol gebakte brood? Dis die prentjie wat ons in ons gedagte moet kry. Maar nog meer. Nou gebruik Jesus die woord suurdeeg in sy gelykenis. Suurdeeg het al vanuit die Ou Testament 'n negatiewe konnotasie. En daarom wanneer daar brode voorberei moes word vir offers of vir die Paasmaal, is daar baie duidelik gesê ongesuurde brode, brode sonder suurdeeg, want suurdeeg het 'n negatiewe konnotasie. Soveel so in die tyd van die Nuwe Testament was die woord suurdeeg gebruik beeldspraakig om korrupsie aan te dui. En daarom sê Jesus in hoofstuk 16 van Matteus: oppas vir die suurdeeg van die skrifgeleerdes en die fariseers en die sadiseers. Oppas, hulle is korrupte mense. So baie meel en hy gebruik suurdeeg, 'n onrein iets in sy gelykenis om iets van die koninkryk van die hemel mee te vertel. Het hy nie 'n praatfout begaan nie? Duidelik het die Here nie 'n praatfout begaan nie. Baie duidelik skuil hier iets baie meer in hierdie twee gelykenisse as hoe dit op die oog af lyk. Want kom ons som net vinnig op. Die gebruik van 'n mosterdsaad om by 'n magtige boom uit te kom, slaan 'n mens uit die veld. En dan die gebruik van suurdeeg en so baie meel, laat die mens ook verbaas staan. Wat wil Jesus met hierdie gelykenisse sê? En om te verstaan wat hy wil sê, is dat die mens eers op straat daardie tyd moet gaan en jouself indink in 'n Jood op straat, Jood Jan Alleman op straat, en hoe hy van die kantlyn af die evangelie, die geskiedenis van Jesus Christus gesien en gehoor het. Wat het hierdie man op straat, wat reken dat hy niks met hierdie hele saak te doen het, die hele evangelie gesien? In die eerste plek het hy gehoor dat hierdie leier, toe hy gebore is, het hy sy eerste rusplekkie in 'n krib in 'n stal gevind. Is eienaardig, hy het nog nooit van so iets gehoor nie. En hy het ook gehoor dat koning Herodes geweldig ontsteld was toe koning Herodes hoor van die geboorte van hierdie mens. En hy onthou hoe koning Herodes sy troepe gestuur het om al die seentjies onder 2 jaar daar te laat uitmoor. Nou begin hierdie Jood Jan Alleman by hom vra. Wat is hier aan die gang? Die dinge lyk nie goed nie. En dan hoor hy ook dat hierdie man oral met die godsdienstige leiers in konflik was. Sê dit in vandag se taal, dat hierdie man oral met die kerk in konflik is. Niemand van ons hou van iemand wat so twisgierig is en dan nog boonop met die kerk ook nie. Ja, en dan hoor hy ook, hierdie man het mense gesond gemaak. En daar's ander wat sê, hy's baie liefdevol. Maar dan hoor hy weer, hierdie man het moeilikheid in die tempel gaan maak. Hy het die geldwisselaars se goed daar omgegooi, en die duiweverkopers daar uitgejaag. Hy het mense in die tempel ingebring wat nie daar hoort nie, krepeles en lammes en kinders. Hoe gaan hierdie man stem as dit by die verhoor van Jesus Christus kom? Hy sal by homself redeneer: 'n mens moet maar skree, kruisig hom. Hier's net te veel dinge wat een groot raaisel rondom hierdie man is. Hierdie man klink na 'n onrein figuur. Nou kom die mosterdsaad en die suurdeeg tot betekenis. Jesus Christus sê vir die mense, met die koninkryk van die hemel, gaan dit soos met 'n mosterdsaad, gaan dit soos met suurdeeg. Op die oog af, en op verwagting af, is 'n ou mosterdbossie maar 'n klein bossie. Maar hierdie mosterdbossie gaan in 'n geweldige groot boom ontaard. Hy is dit alreeds. Suurdeeg is eintlik iets onreins. Daar's 'n negatiewe konnotasie aan suurdeeg. Hierdie man en sy hele evangelie rondom hom lyk nie heeltemal te vertrou nie. Maar hierdie man is die seun van God en sy koninkryk is baie meer as wat dit op die oog af lyk. Sy koninkryk oorweldig alle ander koninkrykies in hierdie wêreld wat vreeslik groot lyk. Doelbewus gebruik Jesus Christus die mosterdbossie en die onrein suurdeeg om te sê, wie kan hoor, moet luister. Wat sê ons gelykenisse vandag vir ons? Dit sê in die eerste plek, dit gaan nie oor kerkies met hulle menslike kant nie. Dit gaan oor die koninkryk van God. Ons soek die koninkryk van God. En dan kyk ons teen die kerkies van mense vas. Die punt is, die een heilige algemene kerk, dit is die venster op God se koninkryk. En daarom moet elke ou kerkie op hierdie aarde toch maar net nie sy suksesse in sy eie ou miserabele bestaantjie soek nie. Dit gaan oor die koninkryk van die hemele. Die gelykenisse sê, die koninkryk van God is hier, want Jesus Christus is die koninkryk van God. En die koninkryk van God is hier, het gekom in Jesus Christus, is vandag hier en hy lyk nie soos ons wil hê, dit moet lyk, of soos die Jood en die Heiden reken dat dit moet lyk nie. Die koninkryk van God is soos God wil hê, hoe hy moet wees en hoe hy moet lyk. Die laaste punt. As ek vanaand in my binnekamer in die donker lê en ek sê saggies, my Here en my God, dan het ek klaar my skuilplek gevind in hierdie allermagtige groot boom van die koninkryk van God. En weet ek vanaand, as die engele van die Here kom, dat hulle my ook in sy koninkryk sal indra, waar ek saam met al die ander geregverdigdes sal skyn soos die son nie kan skyn nie. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Amen. Gemeente, ons sing twee gesange ten slotte, die eerste gesang 478, die eerste en die vierde strofe, op vaste fundamente het God sy kerk gebou, en dan gesang 417, al twee die strofes, Jesus, ons eer U, opgestane Heer. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.